iedzīvot Francijas armijas korim Parīzē, Republikas laukumā īpašā ceremonijā godināti visi aizvadītā gada terorisma upuri. Francijas prezidents François Hollande nolicis vainagu pie 10 metru garā ozola, kas iestādīts pieminot visus bojā gājušos. Visu nedēļu Parīzē atceras gan pirms gada sarīkoto apšaudes satīra žurnālā Charlie Hebdo, gan pēc tam tirdzniecības centrā, kur kopumā dzīvību zaudējis 17 cilvēku, un arī jau vēlāk novembrī sarīkoto asins spirti Bataklāna koncertzālē un vairākos restorānos, kur teroristi nogalināja 130 cilvēku. Kopumā aizvadītajā gadā teroraktos Francija ir zaudējusi 147 cilvēkus. Piemiņas brīdī uzstājās arī franču rokmūzikas veterāns Johnny's Holidays, nodziedot dziesmu «En dimanche de janvier» jeb tulkojumā janvāra svētdiena. Tā atgādinājusi par dienu pirms gada, 11. janvāra, kad Francijā solidaritātes gājienā godinot pirmo uzbrukumu upurus un protestējot pret teroru, devās 4 miljoni cilvēku un viņiem pievienojās arī 40 pasaules valstu līderi. Arī toreiz gājien epicentrs bija Republikas laukums, kur arī tagad norisinās lielākie piemiņas pasākumi. Skaļi piemiņas brīdī tik nolasīti arī franču romantisma rakstnieka Viktor Hugo vārdi, ko viņš sacījis atgriežoties Parīzē pēc izsūtījuma 1870. Gadā. Parīze ir svēta pilsēta un ik viens, kurš tai uzbrūk visai cilvēcei kopumā, tā teica Hugo. Kopā ar prezidentu François Hollande piemiņas ceremonijā piedalījās arī Parīzes pašvaldības vadītāja Anna Hidalgo, klāt bija arī bojā gājušo ģimenes. Pēc svinīgās ceremonijas Hollande devās vizītē uz Parīzes lielāko mošeju, tā kā šīs nedēļas nogalē visas pilsētas mošejas ir atvērušas durvis arī tiem cilvēkiem, kuri nav musulmaņi, lai tādā veidā atvērītu aizspriedumus par islāma kultūru un Francijas musulmaņu sabiedrību. Bet Parīze joprojām atrodas augstā terorisma draudu līmenī. Abu Charlie Hebdo slaktiņu īstenotājs policija nošāva, taču meklēšanā ir vēl vismaz divi no tiem, kopumā 11, Islāma valsts jeb Daesh pārstāvošiem teroristiem, kuri īstenoja novembra asins spirti Parīzē. Saskaņā ar pēdējām ziņām policija kādā dzīvoklī Francijas kaimiņvalsts Beļģijas galvaspilsētā Briselē uzgājusi trīs pašnāvnieku spridzinātāju vestes, sprākstvielu pēdas un bēguļojušā par līdzdalību Parīzes slaktiņos aizdomās turamā Salaha Abdeslama pirksta nospiedumus. Beļģijas policija joprojām turpina aktīvi meklēt 26 gadus veco Abdeslamu, kurš domājams dienu pēc teroraktiem atgriezies Beļģijā, taču arī izskanējis, ka viņš jau sen varētu būt arī Sīrijā. Tieši Abdeslams, kā min policija, varētu būt organizējis un plānojis uzbrukums Parīzē, gan iepriekš nolūkojot vietas, gan laiku sīrējot dzīvokļus un automašīnas, lai teroristus nogādātu galmērķi. Policijas reidi turpinās un arī pēc jaunākā atraduma visā Beļģijā saglabājas trešais augstākais terorisma draudu līmenis 4 punktu skalā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.